Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Barack Obama, priestinus presidens Americanorum, in Europa peregrinans Helsinkium breviter visit. In conventu negotiatorum, ubi plus septemilia participum, ex quadraginta terris aderant, orationem habuit. Summa orationis erat. Nihilo minus in mundo plus boni esse quam mali. Finniam aliasque terras Scandinavie felices laudavit, quia cives admodum equales essent, et educatio scholastica gratuita omnibus pateret. Finniam esse felicissimam, multa ex illa terradis kiposse. Historiam generis humani in universum estimanti in melius progressisse, sed interdum in caos de lapsam esse. Mundum autem numquam opulentiorem fuisse quam hodie. Plus mille quadringenti homines perierunt, cum fluctus tsunami ex motu terre ortus in insulam Sulawesi Indonesiae incidisset. Magistratus timent, ne numerus victimarum in multa milia ascendat. Maxime afflicta est urbs Palu et proxima illi Dongala. In regione motui terre et fluctui exposita, circiter sescenta milia hominum habitant. In regionibus arcticis herbe altiores quam ante fiunt. Causa mutationis partim est, quod genera altiora in septentrionem diffunduntur, partim quod herbeiam existentes melius crescunt. Etiam floritio primo vere tempestivior facta est. Variationem localem affert etiam numerus animalium herbivororum. Exempli gratia in finnia ubi plus tarandrorum pascuntur, quam in tundra aliarum terrarum tarandri impediunt, ne altiores herbe in montes diffundantur. Proprietates herbarum in regionibus montuosis alaske, Canadae, Russie, Islandie, Sveetie, Norvegie, Finnie mensurates sunt. Apparuit vegetationem tundre climate cale facto altiorem factam esse. Timendum erat ne estas in finnia sicca et solito longior proventum fungorum de minueret. At evenit ut fungi propter siccitatem uno quidem mense serius sed abundanter in silvis provenirent. Presertim boletus specie edulis legitur et in Italiam ubi habetur inde licis exportatur. Alter fungus qui in finnia pullulat est Tricholoma matsutake, qui nomen speciminis habet japonicum, quia in Japonia tanti estimatur, ut pro kilo grammate etiam 4 milia euronum solvantur. Exportatio autem ex finnia in Japoniam est difficilis, nam Japones volunt, ut fungus intra duos dies postquam carptus est, in mensam portetur. Charles Aznavour, cantor nonaginta quattuor annorum, Parisis ex parentibus Armeniis natus, calendis octobribus, diem obit supremum. Intercurriculum septuaginta fere annorum, unus ex cantoribus Franciae maxime popularibus factus est, qui plus mille cantiones scripsit. Numerus discorum eius qui venierunt centum octoginta miliones superat. Preterea in octoginta pelliculis recitavit. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.